Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Men Lola, sizlar bilan bugun ajoyib bir mavzu haqida suhbatlashaman. Bu mavzu hech bir ayolni befarq qoldirmaydi. Hech bir ayolni befarq qoldirmaydi deyishimizga sabab, bu mavzumiz atrofimizdagi odamlar, muhit, zamonning qandayligiga qaramay, farzandlarni to'g'ri tarbiyalash haqidadir. Har bir imonli ota-ona farzand ko'rgach, uni qanday tarbiyalash kerakligi haqida bosh qotiradi. Muqaddas kalomda esa farzandlarni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stirish buyurilgan. Agar ota-ona Xudo haqida o'zi yaxshi bilmasa, farzandlarini ham Xudoning yo'lida tarbiyalay olmaydi. Bizning ota-onalarimiz bizga qanday tarbiya berishgan bo'lsa, biz o'zimizda shu tarbiyani yana ham mukammallashtirgan holda farzandlarimizga berishga harakat qilamiz. Bu haqida kengroq tushuntiray. Men ota-onamning menga bergan tarbiyasining ko'pgina jihatlarini yoqlayman. Biroq baribir ular ham tarbiya jarayonida bir nechta xatolarga yo'l qo'yishgan. Men ularning xatolarini takrorlamaslikka harakat qilgan holda farzandlarimga tarbiya beryapman. Ammo bilamanki, menda ham xatolar bor. Bir kuni kelib farzandlarim mendagi xatoni topadilar va o'z farzandlariga men bergandan ham yaxshiroq tarbiya beradilar deb umid qilaman. Har bir ota-ona o'zlari yoshliklarida mehr ko'rgan, ko'rmaganiga qaramay, Xudoning yordami bilan farzandlariga mehr bera oladilar. Chunki farzand tarbiyalashda eng muhimi ota-onaning mehridir. Ota-onaning farzandiga bo'lgan muhabbati farzandni tashqi yomon ta'sirlardan himoya qiladi. Shaytonning hujumlaridan to'sadi. Boy oilalar farzandiga ham boylik, ham muhabbat bera oladilar. Biroq boylik mehrchalik muhim emas. Kambag'al oiladagilar esa men farzandimga o'zi xohlagan narsasini olib bera olmayapman deb o'kinmasinlar. Chunki farzandingizga boylikdan ham muhimroq bo'lgan narsani o'zingizning muhabbatingizni beryapsiz. Bilasizmi, men bir odamni bilardim. U qattiq nonni yoqtirmasdi. Biroq bolaligi haqida gap ketganda mehri jo'shib, maroq bilan gapirardi. Chunki yoshligida ota-onasi uzoq vaqt ishsiz qolgan. Natijada oiladagi bolalar qattiq non yeyishga majbur bo'lganlar. Yoshligida qattiq non yegan bolakay ulg'ayib katta odam bo'ldi. U kambag'al emas, ammo yoshligida olgan mehri tufayli bolalariga ham mehr bera oladi. Bu bilan yoshligida yetarlicha muhabbat ko'rib o'sgan bolalar katta bo'lganlarida ham ruhan yetuk insonlar bo'lishini aytmoqchiman. Farzandimizni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stirish barobarida atrofida ko'rayotgan va eshitayotgan narsalarni ham mulohaza qilishni o'rgatish kerak. Atrofdagi ko'rayotgan yoki eshitayotganlardan faqat yaxshilarini va Xudoning kalomiga to'g'ri keladiganlarinikini olsinlar. Bugungi kunda texnika va informatsiya sohasi juda keng rivojlangan. Bolalar DVD ko'rishlari, kompyuter orqali xilma-xil ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Bunga imkoniyat bor. Bunday imkoniyatning bir tomondan quvonsak, ikkinchi tomoni bizni o'ylantirib qo'yadi. Televizor va boshqa narsalar orqali yomon ma'lumotlar olishdan saqlanish kerak. Bolalarga eshitayotgan ma'lumotlari, ko'rayotgan narsalarini shundayligicha qabul qilmay, uni Xudoning kalomiga to'g'ri kelish, kelmasligini solishtirib, faqat ma'qul ma'lumotlarni olishga o'rgatish lozim. Bolalar buni o'rganishlari uchun esa avval ota-ona farzand bilan birga o'tirib mashq qilish kerak. Bu bilimni faqat televizor, radio yoki boshqa texnik vositalar orqali oladigan axborotga emas, atrofdagilar, do'stlar, qarindoshlar orqali oladigan ma'lumotlarga ham ishlatish mumkin. Sizga bu borada omad tilab, suhbatimizni yakunlayman. Omon bo'ling.